Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
May 20% lamang ng mga batang may sakit ng pinakabibihirang uri ng cancer ang nabubuhay matapos magpagamot. Ngunit sa pinakabagong clinical trial o pagsubok, maaring mga mabago ang bilang kung saan nabigyan ng mga doktor, bata at mga magulang ng panibagong pag-asa. Ang detalye sa ulat ni Matt Connellan na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang 12 taong gulang na si Gabe ay na-diagnose ng atypical teratoid rhabdoid tumor. Siya ay na-diagnose nung nakarang taon at ito anya ang pinakamapangit na panahong nasaksihan niya sa kanyang buhay.
I actually felt a little bit depressed and it wasn't fun not being able to see my friends and not being able to go get fresh air and just being in that room with nobody else but my mom.
Ang bibihirang uri ng childhood cancer kung saan ang mga malignant cells ay nabubuo sa utak ay kilala din sa pangalang ATRT. Maaring masyadong mahirap maalala ang pangalang ito, ngunit para sa batang mula Central Coast sa New South Wales, binigyan niya ito ng palayaw. Ang kanyang tumor ay pinalayawan niyang Gary. Ayon sa kanyang ina na si Rachel Hilditch, lubhang naapektuhan ang pangangatawan at pakiramdam ng pagpapagamot ng kanyang anak.
We went on the journey of killing Gary, which meant intense 13 months of chemotherapy and radiation, very invasive, made him very sick, spent a lot of time in the children's hospital. But it's what saved his life.
Naharap din sa ilang komplikasyon ang batang si Gabe sa isang operasyon upang tanggalin ang 50% ng tumor na karanas ng stroke si Gabe na siyang lubhang nakaapekto sa kanyang pagkilos. Ang susunod na hakbang para sa 12 taong gulang ay ang rehabilitasyon dahil sa ngayon siya ay nasa remission. Nasa remission ang kanyang cancer. Habang ang clinical trial na nagsimula nung nakarang Lunes ng 18 ng Setyembre, kung saan mapapabilang may higit na 400 bata sa Australia ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa mga doktor na lalaki ang bilang ng mga bata na nagpapagamot na magamot sa kanilang pinakabibihirang uri ng cancer. Paliwanag ni Professor Michelle Haber mula Children's Cancer Institute.
The genetic and biological characteristics of each child's cancer is unique. The best possible way of improving that survival rate is to personalize the treatment. We actually take the child's cancer cells and grow them in the laboratory to see, not just to predict, but actually to empirically test which drug or drugs that child's cancer responds to.
Ang pagpapagamot ay ginagawang angkop sa bawat individual. Nangangahulugan, mas liliit ang bilang ng pagpapagamot o pagkakaroon ng chemotherapy. Nangangahulugan, mas liliit ang panandaliang kahirapan at mas liliit rin ang pangmatagalang nararamdamang epekto o yung tinatawag na long-term side effects. Ayon kay Professor Tracy O'Brien mula Sydney Children's Hospital, ang angkop na pagpapagamot sa personal na kalagayan ay maaaring isang malaking hakbang sa medisina o pagpapagamot.
It's a game changer. Using personalized medicine, it's going to change how we deliver therapeutic options to the children that we treat. I think that it's going to bring us to our goal of one day reducing child deaths to zero.
Ang pamansang pagsubok ay sasagawa hanggang taong 2019, kung saan ang mga nakuhang datos at impormasyon mula programa ay babahagi sa mga kapartner o research partners sa buong Australia at iba't ibang bahagi ng mundo.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.